La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:04, actualizamos la crónica este lunes 8 de febrero en la provincia de Ourense. Ourense Capital Termal te ofrece el tiempo. Tenemos mucha nubosidad en estos momentos en la capital de las Burgas. Alcanzaremos máximas de 16 grados en Verín, 16 grados también en la ciudad de Ourense. La última hora nos lleva a hablar del pleno del Ayuntamiento de Ourense de esta mañana. El Partido Socialista se alió finalmente con Democracia Ourensana y decidieron reprobar al alcalde de Ourense. El pleno fue solicitado por el Partido Independiente de Gonzalo Jácome y los socialistas no enseñaron las cartas hasta esta mañana. Al final las jugaron con Democracia Ourensana frente a la Marea, que no les apoyó porque no quieren entrar en su estrategia, y frente al Partido Popular. El regidor Jesús Vázquez señaló tras la sesión plenaria que no se siente menos alcalde por ser reprobado por la oposición. Y hoy hablamos de carnaval. Hoy es un día muy importante en la ciudad de Ourense, en este lunes de Entroido, al igual que en otras localidades de la provincia de Ourense como Laza. Hoy vive su día más grande dentro del triángulo mágico de Entroido. Es la última hora en la provincia de Ourense en un programa especial que estamos haciendo aquí en la mañana de COPE desde la Plaza Mayor de Ourense con la charanga, con Nova Terras de Trives amenizando la jornada aquí en pleno corazón del casco histórico. La 1:07, una pausa y seguimos en directo desde la Plaza Mayor de Ourense.
Hotel Restaurante San Roseldo.
Amplia cafetería con wifi, salones para bodas, comuniones, comidas y reuniones de empresa.
Pídanos presupuesto.
Habitaciones con wifi, visita nuestra ciudad.
Amplio aparcamiento y garaje propio gratuito.
Hotel Restaurante San Roseldo, carretera de Madrid Nacional 525-235.
Teléfono 988-2488-11.
A un minuto del centro de Ourense.
Entroido no, Concello de Ribadavia.
O domingo a las 5 de la tarde, desfile de charangas y comparsas dentro del Instituto a Plaza Mayor.
O día 8, a las 6:30, baile infantil no club artístico.
O día 9 a las 5 de la tarde, desfile de charangas y comparsas.
E o mes de febrero, a hoy todos serán enterro de sardiña.
Entroido en Ribadavia.
No almacenes en residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibrao das Viñas, sector C, calle 5.
Tintorería,
lavandería,
Lavomat 2,
limpieza de alfombras, sofás, pieles, mantas, edredones,
servicio de lavandería y planchado,
y con entrega a domicilio totalmente gratis.
Lavomat 2,
en Sampaio 8, El Puente.
Teléfono 988-37-3511.
Un servicio indispensable en tu casa o empresa.
Martes dentro y no Concello de Perocha.
A las 3:30, obradoiro infantil de maquillaje y decoración de uñas, no edificio multiusos.
A las 5:30, desfile de comparsas con saída a Praza do Concello.
O remate, entrega de premios a las mejores comparsas y mejor disfraz individual participantes no desfile. Agasallos para los cativos y actuación do DJ Alex Magic.
Participa, organiza Concello de Perocha.
Vive o Entroido en Pontebella, centro comercial. El sábado 6, gran fiesta de carnaval. Y el lunes 8 por la tarde, concurso infantil de disfraces. ¡Apúntate! Además, talleres infantiles de disfraces, maquillaje, caracterización y máscaras. Y no te olvides, tu regalo perfecto de San Valentín en Pontebella.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Carnaval, carnaval.
Seguimos en directo en la mañana de COPE desde la Plaza Mayor de Orense. Oye, qué bien estamos con la música de carnaval, con este programa.
Al fresco.
Sí, sí, pero qué animación lo que hacen las charangas. Antes lo decía la concejal de Cultura porque fue la... Bueno, es una mujer dinámica que está en todos lados, acaba de llegar de Lleida y la vemos todos los días impulsando todas las iniciativas culturales y me decía, bueno, también, pero tengo un gran equipo en el Departamento de Cultura.
Las cosas salen y por ahora todo nos vaya saliendo bien, un éxito que podemos decir, pero hay que destacar algo. Hay un equipo humano detrás de todo este trabajo, un equipo humano de cultura que trabaja arreo día tras día, que da igual estar na batalla, na cabalgata de reis, que no Samaín, que nos Magostos ou que no Entroido. Pero ademais de traballar, sempre con unha sonrisa, sempre apoyando, decíame un outro día concelleira, isto é un éxito. Entonces, ese equipo humano, con ese traballo e con ese apoio, as cousas ainda salen moito mellor, non? Por lo tanto, o meu agradecimiento para eles, tanto o equipo humano de cultura como equipo humano, neste caso, de educación, porque estamos falando de Entroido, sí. Entonces falamos de dúas concellerías, ainda que teñamos outra máis, ¿no? Que foi o que moveu o Entroido nos centros educativos da cidade, os xoves de comadres, os xoves de compadres, e que tamén están aí divertindo os nenos, e sempre con alegría. Eu nunca vin, desde que levo neste concello, unha mala cara, de ningún, eu falo dos meus equipos porque son os que conozco, os outros tamén serán así, pero eu falo de cerca, da xente de cultura, da xente de educación, tamén de participación, o que pase que como este tema estamos do Entroido, falamos de cultura e de educación, fundamentalmente de cultura, non? Un equipo humano traballando seguido, ningunha mala cara, sempre unha sonrisa, e non solo eso, sino en todo momento apoyando a concelleira, que iso que me chama a atención, que non hai por qué, sempre pendiente de a dónde vas, sempre están aí, ahora estaba un aí, outro acaba de entrar, e sempre están detrás, entonces, bueno, os meus agradecimentos para este gran equipo, non? Que tamén é responsable dos grandes éxitos que se están obtendo na Concellería de Cultura.
Bueno, falaba de sorrisos. Non sei se lle costou moito onte, moitos sorrisos, a elección do rei do Entroido en Ourense.
Eu non participei, non formo parte do xurado, pero si sí, decía o xurado que fora moi difícil. E que fora moi difícil porque non foi como outros anos, que mellor se presentaban dúas ou tres persoas. Ayer había 17 inscricións e tuveron que parar. Entonces, con 17 inscricións, o nivel realmente era un nivel alto. Si sí, entendo que eles decían que era difícil, porque o que os estábamos vendo pasar a cada un, aparte do propio disfraz, alegría, non? A forma de presentarse.
O xeito de presentalo.
Que tamén vale moito. Eu, de feito, cando vim pasar, dicen, este gana. Dicendo para min, non para nada.
Alberto Fernández González, rei do Entroido, que tal, meus días?
Buenos días.
Noraboa.
Gracias.
Que se sinte ser o rei do Entroido?
Bueno, primeiro, se sinte. Non estou sempre nunha radio, por supuesto. Parece que me poño un pouco, que me emociono un pouco. Bueno, parece que estou entre amigos aquí e tal. E quero dicir o que sentín, que non me o esperaba. É dicir, eu levo 28 anos participando no Carnaval Arensano. Son originario da zona de Ángela Sagamaro. Sempre viñen coa Corre da Con. Ahora veño, xuntámonos uns primos, somos uns primos ali da zona do Carballiño. E decidimos fer unha asociación así, que é San Ciprián de Las, aunque non somos dali, que casi todos residimos por a zona de entre Carballiña e tal.
Sí, pero todo o mundo coñece a zona de San Ciprián de Las.
Sí, bueno, pois pues, quero dicir que entonces viñen con eles na comparsa e presenteime xa dúas ou tres veces aquí, non é que... E dixe, bueno, hai que se subir arriba unha porque é bonito estar ali máis xente, como está dicindo aquí a concejala, pois animar aos demais, porque, bueno, a xente que ten máis ganas de Entroido, todo menos, pero digo eu que sempre é mellor ir a un Entroido que despedir a un compañero hacia un cementerio, que non é a palabra máis tal, non, digo eu eso. E quero dicir que non me esperaba. Cando, pues, dice o meu nombre, pues, que dei ver...
Como se queda un, claro, como se queda ese momento, en que pensa?
Pois algo fixen ben, dixen eu, algo fixen ben, porque o traxe habéis diseñado eu, a miña muller conseguiu Noela, fixamos todo na casa, compramos o xa e moitas cousas. Non é como fai anos atrás que non había tanta cousa de valor.
Vamos a ver, Alberto.
Dime.
De que iba disfrazado o rei do Entroido de Ourense?
Vamos a ver, eu...
Definición.
Vamos a ver, fixemos unha cousa...
Se lle custa no, costame, para a palabra.
Costame dicir a definición. Pues, realmente era todo feito conos.
No, pero si o disfraz chamanlle
era puxenlle conos blancos. E baseime un pouco, se dicía, levaba unha cousa parecida aos cigarros, que aí é onde lle tiña unha importancia, vou tirar algo hacia ali, porque do resto penso que xa puxamos de todo, puxamos tipo veneciano, mezclamos cousas así, incluso fixamos unha vez, uns compañeros meus fomos dunhas piñas que ganaran aquí tamén o primeiro premio, que tamén son ali da zona de Carballiño, e dixen, vamos sacar un pouco así, bueno, e saliu. A veces non te acerta sempre, Eu creo que como os grandes diseñadores cando fan cousas, sacas e despois checas e levas unha sorpresa, porque sempre hai quen te supera, Non quero dicir con isto agora que me vaio aquí dicir, home, estou contento, a verdade. Contento.
O sea, o disfraz de conos, nada máis.
Sí. Conos blancos.
O título do disfraz, sí, conos blancos.
Sí.
Vale.
Bueno, iba a dar un nombre de coña, pero estamos... iba a dar un nombre, pero como dixo outro, estamos en horario infantil, entonces non...
Alberto, pero eso tamén é unha responsabilidade, non? No, ahora, no, durante todo...
Iba a dar outro nombre, dixeronme, non.
Digo, se reído no. Entroido en todo unha responsabilidade, non?
Bueno, vou non saber que responsabilidade, Digo, eu estou disposto e dixen que, vamos a ver, traballo por a miña conta, entonces podo perder unhas horas, non teño problema. E me gusta, porque se non chuta xa non
hace. E que lle parece?
Que teño 59 anos que non teño 30 anos.
Que lle parece o entroido da cidade?
Pois a entroido da cidade cada día vai a máis, como estaba dicindo a concejala, vai a máis. E vexo moi ben o que estaba falando antes, que estuve así atendendo un poquinho, empezar dos dos pequenos, na escuela.
Sí.
Porque é a base de tudo.
Claro.
Decir, o adoctrinamento neste sentido, chamolle a beso, é correcto feo. É dicir, levas unha alegría, os rapaces evadense un pouco tamén dos estudios, coxa se machaca agora no xa desde pequeniños, tela, Entón, é unha maneira de, en fin, salimos un pouco, era unha tal, solo fútbol está ben, que a mí tamén me gusta o fútbol, pero isto tamén é porque é moi tradicional, nosa, aquí hai que reconocer que, non sei, pero se se empezan a recuperar o que parece que están falando, os rodos alá pola zona de donde son eu, da lá de Boborás, que parece que van a ver que... E vindo outras zonas de por aquí, porque eu acordame que... eu criei-me con sacerdotes. Sempre volvo alá atrás, pero recordo-me. E eu de pequeno xa nos disfrazábamos así, pero era un entroido que, sabes, chamamos de nós, que vega o nombre de Maragatos, que eu outro día estuve vendo un documental na tele, resulta que os Maragatos eran os que levaban a recaudación de anos atrás, isto como é hoxe o... Bueno, como é o Seur, ya non se transportaban os recaudales do Estado e tal. E digo, aquí por que chamábamos Maragatos? Porque non sei por que nos chamábamos Maragatos.
Amén.
Non, Maragatos, pero coa cara tapada, viña chico unha vara, me cago en 10. Tu vías a un Maragato e éramos rapaciños de 8 anos a chorar e a escapar para casa. Dicir, que non entro, e con a mica xente tapaba a cara e salía cunha vara. Aquí, na zona de Anjo, que é unha parroquia ali do Ayuntamiento de San Amaro. E ahora se está falando de outros sitios, e ojalá recuperen todo eso. Bueno. Tamén temos máis historiadores, irán tirando, eso porque empezas a sacar, van sacando e van salindo cousas. E ojalá salga o mellor posible, e digo, si o Ayuntamiento, cando falan destes premios, non? O premio, algo hai que dar para animar a xente.
Pero...
Si, si se fan recortes, que hai que felos neste momento, pois hai que felos, ben. Pero un pouquinho hai que lle dar. Si non, a xente, en fin.
Dar o premio foi moi complicado onte, porque vai a cantidad de comparsas, imaginación, colorido, ademais, o desfile foi maravilloso, respetou o tempo tamén, as rúas estaban cheas, pero é verdade, é complicado.
Comentaba o xurado que estaba en Curros Enríquez vendo cada unha das comparsas, valorando varios criterios que tiñan en conta, sí que foi moi difícil, porque de feito había comparsas que chamaban atención. A maioría estaban moi ben, pero despois había unhas cuantas que ademais chamaban a atención. Entón, eles decían que foi moi difícil chegar a decidir cada un dos premios, non?
Ustedes, desde que chegou a concellería, apostou por desenvolver as actividades nos distintos barrios, non só no centro da cidade, o vimos no Nadal, tamén no Entroido, pero tamén que destacar que o Entroido de Ourense é un entroido etnográfico de distintos barrios. Aí está Paquita Nicanor, en Seixalbo, aí están as Romanas da Ponte, Freicanedo na Ponte, aí está aspitas de Quevedas.
Aspitas.
Hay feito, moita tradición en distintas
correcto,
familias.
Que eso é o que se intenta, o que decíamos dos nenos. Aspitas é unha tradición. É como que tú tens certas autoridades no carnaval en Ourense, non? Desde Aspitas, Paquita Nicanor, etc. Por eso se empezou este ano por Aspitas, para experimentalo en tres centros. O éxito foi total. A maiores de todos os centros onde hubo obradoiros de actividades de entroido, non? Outro ano, o millor experimentase, pois, Paquita e Nicanor, é dicir, para que os rapaces vayan valorando o entroido de forma global. De feito, a psicología dos nenos é así. Vai do global a máis concreto. De aí, esa forma de introducirlos nos colexios. Cada vez que falamos de nenos, cada vez que se fai unha actividade con nenos, non se deben facer porque sí. Tú non decides elevar as pitas por un motivo. Tú sempre pensas nos nenos, na psicoloxía dos nenos, na idade dos nenos, para ver que tipo de actividade lle vas a introducir. E para que os nenos valoren e disfruten co entroido, pero sabendo que hai algo de cultura, que hai algo de orixen, que quen era Paquita ou quen era Pita, ou todo eso que se lle intenta enseñar aos nenos, para que pouco a pouco o vayan valorando. Entonces, cando chegue o día de mañá, que sean adultos, eles entenderán o entroido, pero con un valor cultural engadido. E eles entenderán o Samaín, pero tamén con un valor cultural, non? Que é un dos objetivos tamén, recuperar as tradicións e mostrarlle aos rapaces, aos nenos e as nenas, ese valor cultural de todas e cada unha das actividades. Con eso que quero decir, que todas as actividades que se están organizando teñen un porqué e unha programación por detrás, que para min a forma ideal programar con tempo. Cando chegas á Concellería, tes o tempo que tes, claro, tú chegas e tes que sea programar. Eu chego, por exemplo, á Concellería de Cultura o 30 de agosto, 31 de agosto, se non me recordo, e teño que programar chapa este verán pasado de golpe. Non podo programar co tempo que o millor que era, non?
Pero, e acabou Nadal e xa está aí o entroido, que este ano coincidiu
con así. Programación. Ahora xa temos que estar ca festa de as festas grandes de Ourense. Entonces todo con unha programación e con un porqué, que eso será a forma de que as cousas vayan salindo ben. E sempre un dos objetivos que me plantexo é unha Concellería de Cultura, é sempre na calle que o disfruten os ourensáns, pero todos os ourensáns. O millor escapar de actividades moi grandes, o que eu definía como chuvia fina, moitas actividades para todos os ourensáns, que Ourense poda presumir cando ven alguén de fora, de sempre hai unha actividade para realizar, non? Entonces, tendo en conta, por un lado, os presupostos, e tendo en conta, por outro, o máis importante, que son os ourensáns, adaptar esos presupostos para o maior disfrute dos ourensáns, non?
Ese é o grande objetivo, non? Que moitas veces no entroido da cidade de Ourense veía se xente que esperaba, que veía, pero ahora implícase totalmente, non? Pasaron de ser seres pasivos, entre comillas, a ser activos. No, que sea a filosofía final, que todos se impliquen, non?
De facto, vese máis xente disfrazada ao calzar na calle, non? Xa empezas a ver, ahora cando vas, que vas desfilando na carroza, bueno, vas fendo espectáculo arriba, eu sempre vas mirando por lá, porque ves un conocido e tal. E topo-me con moita xente que era naquele, aparece o bar sempre así, eu vou volver, pero así non desfrutas, entende, non desfrutas. Eu este ano vi a xente conocida disfrazada, e outra vez ves moito neno disfrazado, ao menos a que non van os pais.
Este ano tuvemos implicación incluso cas tendas da rúa, de aquí da rúa de Lepanto,
sí.
Os nenos nos colexios confeccionaban os compadres, as comadres, estaban expostas nos comercios, non? Entonces, o importante conseguir esa implicación da que estamos falando, non? O carnaval do entroido, falora do entroido, como falo no seu momento dos magostos ou de calquera outra cousa, sacouse público para que todo o mundo pudera participar, que houbera unhas bases e facer partícipe aos ourensáns e ourensáns que queren desa actividade, non? Entón, si o entroido, neste caso, porque estamos a falar do entroido, é unha festa da rúa, o normal é que todo o mundo participe desa festa da rúa. É deles, é unha festa que é deles. Entón, hai que dar participación. De aí que se presentaran tamén, se falara con certos negocios para que presentaran propostas, programacións, para ver que ideas tamén nos daban a nós, non?
A ver, e cal vai ser o papel do rei do entroido despois de onte? O sea, onte elexido e agora que vai pasar?
Bueno, pues eso tendrá que decidir aquí el concejal.
Tendrá que decir, incluso, como acaba de decir, que está dispuesto, podemos contar con él nos colegios e que lle explique aos nenos que o rei de Entroido e que consiste. Seguro que lle gustará velo, e se inda por riba, o ben, co disfraz maravilloso que levaba ayer, bueno, os nenos van a alucinar, ¿no?
Vou ter un pequeno problema para entrar nas portas.
Eu creo que sí, claro.
É un problema.
Se sacaba,
sí, sí, bueno, é o único problema. Eu agora tiña máis a mente unha cosa que estou falando. É dicir, o Entroido non é solo nestes días, ¿eh? Porque hai que pensar unha cosa, que o Entroido empezou a vivir un mes antes.
Ah, claro, que
as comparsas, claro. Entonces, un mes antes, sí, bueno, fato en algunhas cousas, xo tens que decir a Xanga que xo pensan alá no mes de agosto. Pero empezalo a vivir cando te xunta, porque iso fai tamén un pouco de comunidade entre a xente, non? Xuntas, nos vemos como fazemos nós, que nos xuntamos, temos unhas cenas antes, temos unhos bailes, a ensayar para bailar somos malinos, somos o do topo rotou un pouco, pero bueno, é así. Estaban falando que ves algunhas que son escuelas de baile hoxe, era a gusto velos, non, non.
Bueno, coordinación.
Mira, un xa ten panza porque se gusta sentar a comer ben, verdad, e tal. Eu que digo, xa non é un mozo. Pero, volvemos, si partimos dos rapaces, cando eles teñan alá 20, 30 anos, que a cando sube un bom mozo, non? E cando sube un bom mozo, sube logo a cousa. Os orensanos tamén temos planta, eh? Somos de comer, porque, claro, na provincia de Orense temos aquí tamén, temos boa, boa cocido, bueno, cocido que teñamos de ali, pero temos a festa nosa. Que agora vou fer propaganda hacia a miña terra. Temos o domingo que ven a festa de Cachucha en Carballiño.
En Carballiño, sí. Bueno, pero falando de Orense, a Concira prácticamente tivo tres meses para preparar o Nadal e despois para preparar o Entroido. E
algunhas Nadal, cousas... O Entroido, o Xamaín,
o Xamaín, sí, ¿no?
Pero bueno.
E do Entroido algunhas cousas que se recuperaron, falamos das charangas, que eso foi un éxito, falamos da Cidade Entroido, foi un éxito. Ora xa ten algunha idea para o ano que ven? O ano que ven xa ten máis tempo para preparar.
A ver, o tema é o seguinte. Ora nos, cada vez que cerramos unha festa, nos reunimos e valoramos. ¿No? Porque o valorar como saliu este ano, en función do que saliu este ano, xa pensamos po ano que ven. Entonces, por exemplo, que decía o alcalde antes, a cena que tuvemos outro día, probablemente se hubiéramos posto a outra carpa, pues o mellor enchíase, pero bueno, tampouco pode xugar con esa cantidad, vamos ir
pouco a pouco.
Entonces, pues é algo a maiores que vamos a ter o ano que ven, ou algo que vamos a ter o ano que ven a maiores é o Entroido nos colexios, máis participación, como ben acabo de decir, según foi este ano a boda da Pita, pois pode ir Paquita e Nicanor de Seixalvo, ou vai a ir, ou pode ir, que se acaba de ofrecer o rei de Entroido este ano tamén. Non vai consistir solo en ser rei de Entroido e nada máis, non? Vamos a dar valor e que é unha forma tamén de potenciar o rei do Entroido, que o rei do Entroido participe durante todo o ano en aquelas actividades que teñan que ver co Entroido, porque senón parece que o rei do Entroido é solo unha persoa que aparece ese día, que po ano que ven lle entrega a coroa a outra persoa. Entonces vamos dar participación tamén o rei de Entroido para contar con él, en eso quedamos, ¿no? Acaba de decir que quere participar nos centros educativos, que que mellor que ir a un centro e con nenos unha persoa que lle gusta e que vive o Entroido, ¿no? Ese caso foi membros da Pita de Iroas, como pode ser tamén o rei de Entroido. Hubo algo que aumentamos este ano, que foi a participación das comparsas en todas as zoas que da nosa cidade, nos barrios, que, bueno, se pode pensar en aumentar de ali tamén a actividade, non? O importante aquí, eu creo que programación, facer actividade, e unha vez que faz actividade, evaluar a actividade, porque aí é como aprendes, porque inda que digas estou satisfeita, probablemente cando empecemos a mirar punto por punto, digamos, bueno, pois isto inda o podemos facer mellor, que en eso consiste o tema, non? En programar, facer actividade, evaluar a actividade. En función desa evaluación de actividade, se vas programando po ano que ven a seguinte actividade, non?
Bueno, pues
estamos moi satisfeitos tamén cas luces,
sí,
que
sí,
coloridas e que realmente dinamizan e danlle vida a este Entroido. E bueno, ao final, Ourense que brille con luz propia, non?
Pois, de verdad, hoxe é un día especial, este luns de Entroido, mañá será tamén en martes de Entroido, e así o viviremos aquí, na cidade de Ourense. Don Alberto Fernández González, rei do Entroido, gracias por acompañarnos.
Gracias a vos por estar
de novo
con todos ustedes, moi amables.
E teremos tempo para seguir falando, entón.
Bueno, Outro día será, non digo, non sei.
Falaremos, falaremos.
Nunca se tarde, 59 anos, non? Que me decía, para ser rei de Entroido. Con ese espírito xoven que temos tede,
non
a boa. Eso
é o que non quero perder.
Aí está.
Ter humor a que sea estos 80 anos.
Evelén Iglesias, Conciera Cultura, graciñas, de verdade, enhorabuena a todos os membros de Cultura. Amelia, que nos vamos con este carnaval maravilloso. Esta noche lo pasaremos de maravilla, mañana también.
Antes les contamos las noticias a las 2:20.
Gracias, saludos, disfruten del carnaval aquí en la ciudad de Orense en este lunes de Entroido Mágico. Desde la Plaza Mayor, muchas gracias, buenas tardes.